dan raak je me nog te gekokken te zetten. Nee, spreek terme, et esimene kogudus umbes ühe inimpõlve jooksul vallutas tolleaegse maailma kõikidest vastuseisusest hoolimata. Ja läbi kahe aastatuhande on kõik ärkamisliikumised ühe oma impulssidest saanud sealt, et nad on uuesti läinud tagasi esimese koguduse olemuse juurde. Ja neid on hakanud taas huvitama, kuidas esimene kogudus kandis sellist vilja, nagu ta kandis, suhtis kanda selliseid koormaid, nagu ta kandis, ja olenemata, hoolimata tagakiusudest, raskustest, täitis oma ülesande. Kui me vaatame kogudust käesoleval momendil, Jumala kogudus, nagu ta praegu on meie maal, siis sellega koos tekib mitu küsimust. Kõigepealt me muidugi tunnistame, kui keegi tahab märkusi teha, võib avutud märkusi teha. Kõigepealt peame tunnistama, et kui Jumala kogudus peab olema selline, nagu ta käesoleval momendil meie maal on, siis on Jumala sõna ja meie praktika vahel tohutu kuristik. Siis me peame esitama niisuguse küsimuse, et kas Jumala sõna on näinud ette koguduse, olemuse, muutuse. Siis peaksime võima küsida, kas ilmutuse raamatu kogudustele, ilmutuse raamatus kogudustele kirjutatud issanda kirjad, kas need viitavad muudatuste võimalustele või on need üleskutsed tagasi originaali juurde. Ja kui te hoolikalt neid kirju jälgite, siis esineb siin sõna mitmel korral paranda meelt ja tule tagasi. Või tee esimesi tegusid. Sellised väljendused juba ise viitavad sellele, et Jumal ei ole kogudust kavatsenud kunagi ühelgi ajaloo momendil teiseks muuta. Vaid nii nagu kogudus sündis, sellisena pidi kogudus ka püsima. Kuidas suhtus esimese koguduse ajal maailm kogudusse. Maailm ei võinud tol ajal kergelt võtta Jumala kogudust. Maailm kas vihkas, läks eemalt mööda või tundis lugupidamist koguduse vastu. Paulus näiteks peab endast mõistetavaks, et kui maailma inimene tuli koguduse koosolekule, siis nemad pidid seal kogema Jumala lähedalolu, Jumala nende keskel viibimist. Tänapäeval maailm võtab kogudust väga kergelt. Kogudusele vaadatakse mitte ametlikult ainult kui ühele igandile, möödunud aja igandile, vaid ka praktiliselt need inimesed, kes kunagi varem on usuga kokku puutunud, aga kes on nüüd selle täielikult kaotanud, suhtuvad kogudusse täiesti külmalt. Nendel ei ole mingit pistmist kogudusega ja nad üldse ei mõtle selle peale, ei tegele selle küsimusega ja see tuleb sellest, et kogudus ei mängi nende jaoks mitte mingit osa, mingit rolli. Kui vaadata usklike, kuidas usklikud kogudusse suhtuvad, kui jälgida neid kõnesid, mis minul näiteks on võimalik olnud jälgida kogudusega seoses, siis näib, et kõnedes seoses kogudusega või koguduse teemalistes kõnedes püütakse lihtsalt säilitada kogudusse suhtumist kui ühte kindlase traditsiooni, millest ei tule taganeda, koosolekute külastamist, seda peab jätkama, inimesed peavad koosolekuid külastama, siis kogudus tuleb võtta tõsiselt. Ühesõnaga, kõnedest nähtub seda, et kogudusse või koguduse traditsiooni tuleb säilitada ja autoriteeti tuleb kuidagi nagu koguduse autoriteeti tuleb nagu kinnitada. Kolmandaks on märgata usklike juures ja seda peaaegu kõigi juures, et mingi alateadlik kartus on nii hästi, vähemalt mulle tundub see, see on subjektiivne, et mingisugune kartus näib olevat ka vaimulikudel töötegijatel, et kogudus nagu on midagi ka. Ja just nagu asjad ei ole enam nii nagu peaksid olema, kuigi seda ei juleta üsna avalikult praegu välja öelda. See siis nii sissejuhatuseks. Ma ei tea, mida teie olete ise kogenud koosolekute külastamisega, koguduse eluga seoses. Istu nüüd, aga kuulema, ei ole mis. Mida keegi on nüüd ise kogenud? Näiteks, kuidas võiksime võtta niisugust asja, kui me külastame näiteks Lutheri kiriku, kus tuleb suur kirik, tuleb kokku 10 inimest või 14 inimest, vahest 4 inimest, vahest 8 inimest. Nad nimetavad seda koguduseks. Mis seal kogudus on? Kas kirik on kogudus, liturgia ja õpetaja seal ees moodustab selle koguduse? Või kui me võtame vabakogudusi, siis näiteks maakogudused tulevad kokku, mõnikord seal 10 inimest, mõnikord veidi rohkem, mõnikord vähem ja võrdlemisi nagu sihitu, nagu eesmärgitu. Kas see on kogudus? Kas see on piibellikus, meie uue testamentlikus mõistes veel kogudus? Või on seal midagi juhtunud? Sellele teie võite ise vastust leida, kui me uurime või kui te uurite Jumala sõna. Meie täna tegeleme kahe asjaga. Mis siis tõeliselt kogudus on? Kui me oleme usklikud, siis meie peame seda teadma. Mis on kogudus? Uus testament ei näe üldse niisugust olukorda, et mõni inimene on usklik, aga temal ei ole suhet kogudusega. See väljendus, ma kuulun nähtamatusse kogudusse või nähtamatu kogudusse, ühte kogudusse, mida ei ole võimalik näha, see uues testamentis niisugust asja üldse ei ole. Kogudus on kogu aeg nähtav. Ja kogudus ei olnud uues testamentis mitte mingisugune kuskile nimekirja kuuluvate inimeste rühmitus, vaid need olid inimesed, kes aktiivselt moodustasid Kristuse ihu, kes tundsid Jumala laste osadust ja kes võtsid osa vaimulikust tööst. Vaimuliku töö all mõeldi tol ajal paljudes asjades midagi muud kui tänapäeval. Me tuleme selle juurde hiljem ka. Kaks asja. Mis kogudus on? Võime esmalt esitada küsimuse, mis kogudus ei ole? Kogudus ei ole uue testamenti ulatusest, te võite seda ise jälgida, lugege kord kõik Pauluse kirjad läbi näiteks sellest aspektist. Kogudus ei ole olnud kunagi ega saa kunagi olema main organisatsioon. Kui tekkis see aeg, mil kogudusi tuli ametlikult registreerida, siis anti kogudustele nimetuseks usu organisatsioon. Näiteks Eesti ajal minu teada ei antud ametlikult baptisti kogudusele koguduse nimetust, vaid baptisti usu ühing. Eks ole oli nii? Nii et ametlikult oli nii. Ma ei tea, kuidas see praegu on. Evangeeliumi kristlaste baptistide on usu ühing. Nii et maailm on vaadanud sellele siis nii, et see on lihtsalt üks inimeste harrastus, nii nagu näiteks on olemas autoklubi. autoklubi ka peab olema registreeritud. Ei saa omal käel mingit autoklubi sünnitada või teha, luua. Ja nii siis ka, et need on siis inimesed, kellel on religioosed huvid ja kes käivad koos, et rahuldada oma religioosseid huve, vajadusi. Ühesõnaga oma usukultuslikke vajadusi. Nii suhtutakse ametlikult sellesse. Sest asja uus testament ei tunne. Uus testament tunneb sellist usklikku osadus. Päästeti ja pandi koguduse juurde. Ja seda tegi Jumal. Pandi koguduse juurde. Kes oli kogudus? Koguduse nimetus, eklesia, on tarvitusel juba ka vanade kreeka kirjanikude juures. Ja selle all tavaliselt mõeldi koos. Olekut. Mõeldi koosolekut inimesed, kes olid koosolekule kokku kutsutud, majadest kutsutud inimesed koosolekule. See oli eklesia. Seda sama nimetust tarvitab Paulus. Ja kui selle sõna pärimust uurida, siis tuleb välja, et selle sõna õige tähendus või päris tähendus nüüd vaimulikus Uue Testamentlikus mõttes tähendab siis maailmast välja kutsutud. Need on inimesed, kes on maailmast välja kutsutud. Ja ei ole öeldud, et need on inimesed, kes on maailmast välja kutsutud koguduse juurde, vaid kes on maailmast välja kutsutud ja need on Jumala juurde tulnud inimesed. Juba siis, kui inimene on maailmast välja kutsutud, siis teda ei kutsutagi kuskile majale, kui kutsutakse usklike osadus. Ja see usklike osadus, elav osadus, on Kristuse ihu osadus. See on koguduse osadus. Üks inimene, kes väidab, et ta on usklik ja kes on Kristuses Jeesuses usklik, on ristitud. Tema ei saa kuhugi mujale kuuluda, tema kuulub Kristuse ihu külge. Temal on osa Kristusega, kui keegi väidab, et temal on elav osa Kristusega. Ja et tema kogeb pühavaimu lähedust, siis ei saa teisiti olla, kui et tema kuulub kokku teiste elavate usklikudega. See on kogudus. See on Jumala kogudus. Niisiis, Jumala kogudus ei ole organisatsioon. See ei tähenda seda, et ei saaks olla ristimise Jumala teenistust, koguduse võtmise Jumala teenistust. Need kõik on omal kohal, enda vastu ei räägi Uus Testament midagi. Aga Uus Testament on selle vastu, et me ei saa öelda inimese kohta, kes on usklikuks saanud ja issanda vastu võtnud ja liigub usklike seas, et tema ei kuulu kogudusse. Kuigi ta ei ole veel koguduse liige ametlikult. Kui temal on mingi vaimulik tõbi küljes, et ta ei tunne üldse usklikega osadust, ja ta ei taha üldse usklikega osaduses olla, vaid on oma kodus üksinda usub Jeesusesse, siis seal on midagi viga. Aga kui tema juba käib usklike keskel ja tema tunneb usklikega osadust, on palve osaduses, võtab sõnast osa ja tema oma elu on Jumala kartlik, siis tema on juba siis issanda ihu küljes. Kui tal ei ole mingit teised vaated, mis Uues Testamenti õpet suu kooskõlas ei ole. Nii. Pidage nüüd hoolega silmas, et siin ma ei mõtle mitte eitada seda koguduse ka sisest organisatsioonilist külge, et inimesed võtakse kogudus ja nii edasi. Aga ma räägin nüüd vaimulikust küljest. Näiteks, sina ei kuulu Kärdla koguduse ametlikult, eks ole? Sa oled ristitud, eks ole?
Olen ristitud.
Nii. Mina näiteks ei saa sinuks sugugi suhtuda kui inimesse, kes ei kuuluks Kärdla kogudusse.
Olen Saaremaal ristitud ja olen tunnistust tuuvanud.
No see on üks kõik. See on üks kõik. Kui nad ei usu sind, nad arvad, et sa valetad, siis äda neile. Kui inimene ütleb, et ta on ristitud ja tal pole paperit dokumenti, siis mina usun, et seda inimest võib usaldada. Kui inimene on Jumala laps ja käib Jumala laste osaduses, nii nagu sina Kärdlas käib, siis mina vaatan sinule kui Jumala koguduse liikmele. Ma ei saa teisiti sinule vaadata. Sa kuulud Jumala kogudus. Sul on kogudusega ühised huvid, sul on kogudusega ühine eesmärk, eks ole õige? Nii. Nii. Ja see on nüüd organisatsioonile küsimus, et Kärdla kogudus ei ole saanud siin nimekirja võtta, see on hoopis teine probleem. Aga Jumala silmis on need inimesed, kes on Kristuse poole tulnud ja Kristuse rahva juurde tulnud, need on Jumala koguduse inimesed. Siin muidugi, selles küsimuses võib muidugi sattuda vaielluse pinnale ja seda me ei kavatse siin täna teha. Aga nüüd me tuleme selle sisu juurde. Nüüd me praegu vaatasime seda, et mis moodi inimene nii väliselt selle asja juurde on tulnud. Nüüd läheme kord tagasi ja vaatame seda, mis on minu eesmärk täna. Mind on väga huvitanud juba pikemat aega, et see küsimus, et kui meie ootame ärkamist ja palume Jumalalt ärkamist, siis peab meil olema silmade selge pilt, missugust kogudust Jumal ärkamise tööriistana üldse kasutada saab. Ärkamine ei saa tulla Jumala poolt nõnda, et on rida inimesi, kes üritavad tekitada ärkamist või elustada Jumala tööd. See pole võimalik. See ei ole võimalik. Jumalal peab olema kõigepealt tööriist, mida tema saab kasutada. Ja siis tema peab tahtma või otsustada seda tööriista kasutada, kui see tööriist tahab ennast Jumala kätte anda. See tööriist, mille kaudu ärkamine tuleb, on olnud läbi aegade Jumala kogudus. Ja see on olnud niisugune kogudus või tööriist, mille Jumal kõigepealt korda seab. Nii nagu ükski meister ei tarvita, üks õige meister, ei tarvita tööriista, mis ei ole korras, nii ei tarvita issand nõnda nimetatud kogudust, kui tema ei ole veel elav, kui ta ei ole korras tööriist. Korras tööriist on elav Jumala kogudus. Korrast ära olev tööriist on kirik või organisatsioon, mida Jumal ei saa kasutada. Näiteks organisatsioonis võib olla, vaimulikus organisatsioonis võib olla mõnevõrra elu. Kunagi me vestlesime vennad Tärgiga selle küsimus üle ja Tärk oli ka sellel seisukohal, et ei saa eitada näiteks katolitsismi, ei saa eitada ka Luteri kirikut, ei saa eitada neid. Ei saa öelda, et need absoluutselt mitte midagi endast ei kujuta. Kujutavad siiski. Me ka seal nende keskel näeme siin seal mingit vaimulikku tegevust ja vaimulikku liikumist. Ja me ei saa seda eitada. Kuid ometi sellest hoolimata, et seal on ka mingil määral elu, ei kujuta see seda koguduse tüüpi või vormi, mis oli esimeses, mis oli selle 2200 aastat tagasi selle koguduse liikumise esimeses olekus, kui Jumala kogudus nelipüha päeval nähtavale tuli. Ja nüüd meid huvitab just see, mis siis oli. Kui kogudus oli, ega silma veata kogudus siis ei olnud. Aga midagi pidi seal olema, mis tõttu Jumal sai seda kogudust tarvitada tollaaegses maailmas vastuseisust hoolimata. Mis moodi kogudus tekkis? Ja mis oli koguduse erilised väärtused? Kõige esmalt me vaatame seda, et esimesel kogudusel oli elav, püha vaimu läbi sünnitatud usk Kristusesse Jeesusesse. Esimeses koguduses ei vaieldud kunagi usu punktide üle, mida nad pidid uskuma. Sellest ei olnud üldse küsimust. Nendel ei olnud niisugust loetelu, nagu meil tänapäeval kirikutel on, et meie usume sellesse. Kas ei ole maailmas küllalt kirikud, kus igal pühapäeval loetakse usutunnistus ette? Ja ometi võime öelda, see usutunnistus on täiesti jõuetu. Kui inimesed, kes väidavad, et nad usuvad Jeesusesse Kristusesse, kes on neid siis sündinud, et nad usuvad pühasse vaimusse ja samal ajal selles koguduses on niisugune surm, et sinna tulevad kokku ainult 4-5 inimest, siis selline usutunnistus on täiesti tühine. Täiesti tühine. Vastu seda tunnistust nad tunnistavad ise endi kahjuks, sest sellel ei ole mingit jõudu taga. Nad selle tunnistusega ise tunnistavad, et nad on ilma selle usuta. Sest kui selles usutunnistuses oleks jõud, siis elukoguduses tõendaks seda, et seal on elav Kristus. Esimeses koguduses inimesed ütlenud, mina usun Kristusesse. Vaid see usk oli praktiline, seda usku inimesed kogesid. Nemad uskusid elavad Jeesusesse Kristusesse. Seda oli otse näha. Paulus ütleb esimese Korintuse teises peatükis, ütleb selles küsimuses väga olulised sõnad. mina, ka mina, kui ma teie juurde, tulin teie juurde, see on siis 1. Korintuse 2. peatükki algus, ei tulnud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust. Paulus oli läkitatud Jumala tunnistust edasi anna, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Ja mina olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures väristuses. Täna päeval toimub kuidagi midagi vastupidist, kui tulevad sellised tähtsamad tegelased kuskilt, siis nad tulevad nii suure auväärsusega, et mõnikord lastakse rahvas püsti tõusta, kui nad sisse tulevad. Paulus tuli aga kartus ja väristusega. Ja tuli kuulutama neile Jeesust Kristust. Ei mingit erilist mõtte teadustega oma hiilgavaid mõtteid või välja töötatud kõnesid. Ei tulnud jutlustama. Ja mina olin teie juures nõttes kartuses, suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavates sõnades. See salm minu arust annab nii selge tunnistuses enamiku meie jutlust jätta vastu. Selge ja käreda tunnistuse peab ütlema. Sest kujutage nüüd, et Paulus ütleb, minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavates sõnades. Just see on, mis meie tänapäeval välja paneme. Kui ma kuulan just selle kõrvaga, kui ma ringi liigun, kuulan, kuidas inimesed jutlustavad, sest ma tahan teada saada, mis on nende jutluse nagu eesmärk. Ja siis kostab või kõlab minule kõrvu just see, et niisugune, et püütakse ja püritakse niisuguse peene välja töötluse poole, et kõne kujuneks kuidagi nagu ilukirjanduslikuks teoseks. Seal peab olema ilusaid mõtteid, seal peab olema filosoofiat, seal peab olema tarku väljendusi, seal peab olema niisugust psühholoogiat, seal peab olema niisugust asja, mis inimese närvi kava erutab. Seal peab kõike seda olema, nii et see inimest tõesti ikka puudutaks. Aga mis nendes kõnedes järjekindalt puudub, on Jumala vaimu ja väe osutamine. Just see järjekindalt puudub, just niisugustes kõnedes. Järjekindalt puudub. Ja Paulus ütleb, aga minul just vastupidi, vaid mina olen tulnud vaimu ja väe osutamises. Minu kõne, vaimu ja väe osutamises. Mis laadi see vaimu ja väe osutamine siis käis? On tekkinud arvamine, et kõnes peab olema maailmatu suur lärm. See on vägi. Seda ei saa nimetada väeks. Vaid lihtsalt tunnistus Kristusest oli Paulusel ja oli algkoguduses seotud Jumala väega. Nii et inimesed võisid lihtsalt kõneleda, aga nad usaldasid Jumala väge selles lihtsas kõnes. Ja Jumala vägi töötas selles lihtsas kõnes. Nendel meestel oli Jumala vägitus. Kui me võtame teise teksti, siis me saame aru, mis tähendab elava usu kuulutus apostellikus Pauluse mõttes. Loeme kord uuesti Rooma kirja 10. peatükist ja laseme selle endal pähe sööbida, mällu südamesse sööbida. Siin on öeldud nii, 14. salmist edasi. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Pidage meeles, risti usk on läbinisti usu kuulutuses tekitatud usk. Just koguduses ja kuuleskonnas on just selline usutase, nagu kuulutatakse. Mitte kõrgem ega madalam. Just selline usutase. Meie evangeelne töö on just nimelt usu kuulutamises. Kui me hakkame põhimõtteid kuulutama, siis inimesed saavad endale põhimõtted varsti. Ja mitte midagi rohkem. Kui me hakkame kuulutama peeneid mõtteid, toredaid, tarku lauseid, siis vasti inimeste mõistuse tase hakkab tõusma kuuljaskonnas. Aga kui me usku kuulutame selles algvormis, nii nagu siin on mõeldud, siis selleks on midagi tarvis. Näiteks kuulutada Või kõneleda väga kaunilt. Selleks paljud inimesed on tänapäeval võimelised. Üsna inimeste siis on arukust küllal. Pidage meeles, et ka maailmas peetakse väga arukaid kõnesid. Väga huvitavaid kõnesid peetakse maailmas. kui panna sinna asemele vaimulikud sõnad, siis võiks neid mehi lasta kantslisse. Meie kantslisse. Ja võiksid väga toredasti kuulutada. Aga see ei too mingit tagajärg esile. Ja me leiame ka meie jutlustete kõned ei too tagajärg esile. Nii. Aga edasi. Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Tähendab kuulutaja isik ja kuulutaja kuulutus või tema, kes kuulutab, on vajalik. Ja nüüd ei lõppe see lugu. Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Ma ei ole mitte väga ammu tagasi seda mõistnud, seda sõna õigesti. Nüüd ma olen õppinud seda mõistma. Nad ei või kuulutada selles mõttes, nagu Jeesus apostlid välja läkitas enne, kui nad on läkitatud samas mõttes, nagu Jeesus apostlid välja läkitas. Samas mõttes läkitatud. Kuidas siis on võimalik läkitada? No, see on nüüd meile selge, seda me siin enam kauem ei käsita. Paulus oli läkitatud mees ja tuli Korintusesse ja ütles, mina ei tule teile ilusat jutust pidama, sest Korintuse inimesed olid kõnelejatega siia maani. Olid harjunud ilusad kõnelejad kuulama küll. See oli ju see aeg, kus iga mees tahtis ilusti kõneleda. Paulus tuli otse vastupidi sellele. Ja inimesed olid hämmastunud, kuulasid ja see sõna, mida Paulus jagas, puudutas nende vaimu. Teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. See oli siis elav usk, mida tol ajal tunnistati. Ma märkisin neli asja veel selle juures ülesse. Mida siis esimene kogudus elavalt uskus? Mul on nagu raske... külm hakkab. Kas peab hakkama sulgema või? Aha.
Parem,
jah. Nüüd neli asja. Aga siin juures, kui ma neist räägin, pidage meeles, et ma räägin kogu aeg elavast usust. Ma ei räägi mitte vormilisest usust, vaid elavast usust. Kõigepealt, esimeses koguduses kõik, kes tegelesid evangeeliumi tööga, ja mina ei leiagi inimesi, kes ei oleks esimeses koguduses evangeeliumi tööga tegelenud. Peaaegu kõik tegelesid. Ilmselt kõik inimesed tegelesid ilmi tööga. Sest kõik olid tulnud elavale usule. Usk oli neil väga elav. Sest Jeesus oli nende keskel elav. Ülestõusnud Jeesus oli nende keskel. Nad ei rääkinud ega uskunud mitte Jeesusesse, kes oli surnud. Vaid nende mõtteks oli kogu aeg see, et Jeesus on elav. Ja kuna püha vaim oli valatud nende peale välja, siis nad uskusid elavat Jeesust, kes oli nende keskel. Selle tõttu nende usk oli elav. Nii, kõigepealt nad uskusid Jeesuse õpetust. Kõik, mida Jeesus õpetas, kõike nad uskusid. Nende ei olnud mitte oma käsitust. Näiteks üks inimene hiljuti käis siin ja ta oli käinud ühe kogudus, oma koguduse vanema juures ja ta jutustas oma kogemus siis sellest jutuajamisest. Ta oli rääkinud oma suhtumisest siis Jeesusesse ja oma kogemustest ja siis koguduse vanem oli ütlenud talle selle sõna, et sa oled küll baptisti koguduse liige, aga sul on neli püha õpetus. Umbes niisugune mõte tuleb välja, et sa oled küll baptisti selle tõelise koguduse liige, aga vale usu õpetus on sul. Kui meie nüüd ütleme, et me oleme usklikud, siis mina näiteks ei saa öelda, et mina olen nelipühalane. See tähendab seda, et mina usun ainult piibis seda osa, mis käsitab püha vaimu ristimist. Kui kord arvatakse, et nelipüha õpetus käsitab seda. Ma ei saa ütelda, et mina olen baptist. See sõna baptist tähendab seda, et mina usun ainult sellesse, et inimene, kes on ülevalt sündinud, et teda tuleb ära ristida. Ma ei saa ütelda, et ma olen luterlane, kuigi minu usu juurde kuulub ka see, mida luter õpetas. See tähendab, et inimene saab ükspäinis armust õndsaks mitte tegudest. Vaid ma saan öelda ainult üht asja, kui ma hoolikalt olen järgi mõtlenud selle asjale, et mida ma siis usun, mis usk mul on, kas baptisti usk või luteri usk või metodisti usk. Minul on Jeesuse Kristuse usk. Mina usun Jeesust Kristust, elavat Jeesust Kristust. ja ma ei saa mitte kuidagi hakata siin vahese vahele tegema, et mul on see või teistsugune õpetus. Ei. Mina tunnen, et 100% see, mida baptistid õigesti Jumala sõnast õpetavad, minul on see õpetus. Minul on 100% see õpetus, mida Luther õigesti Jumala sõnast õpetas, mis puudutab armust õigeks saamist, eks ole. Minul on 100% nelipüha usk, mis puutub õpetusse, mis on Jumala sõnaga kooskõlas seoses pühavaimu tööga. Aga mul on tunne ja see tunne on kasvanud, et luterlastel on nii kitsas usk, et nad vaatavad läbi makaroni seda maailma. Mul on tunne, et nelipühalastel on samuti kitsas usk, nemad vaatavad ka makaroni läbi maailma. Aga baptistidel samamoodi. Liiga kitsas. See ongi põhjus, kui Jumala elavaks tegev vaim ei saa olla meie keskel, siis meie mõistus ei suuda haarata Jeesuses, Kristuses peituvaid arma midagi. Ja püüame neid asju üles märkida, mis on vastuvõetav, mis on meie arusaamise kaudu käsitatav. Ja lõpuks on meil üks usu tunnistus, mis on nii kitsas, et Kristus peab ütlema, kui te rohkem vastu ei võta, siis mina maailmale teie kaudu midagi anda ka ei saa. See on üks põhjus, miks pärast tänapäeval ei suuda meie Jumala sõna võimse evangeeliumiga minna rahva juurde. Et meie hoiame kinni kramplikult mingisugusest oma koguduse vaadetest, kuigi need ei pruugi olla halvad mitte. Aga kuna me seda kitsalt näeme ja kuna selles ei ole elavus sees, pühavaimu elavus sees, aga esimene kogudus ja kõik tunnistajad tunnistasid Jeesusest Kristusest. Tunnistasid Jeesusest Kristusest. Ilmselt Paulus, kui ta oli evangeeliumi reisidel, ilmselt pidi ta Jeesusest alati õigesti rääkima, sest kuidas muidu lüstras ta nägi üht meest, kes korraga uskus, et ta võib terveks saada. Tähendab, ta pidi Jeesusest rääkima, kuidas Jeesus tervendas haigeid, tegi vigaseid terveks. Ta korraga nägi, et sel mehel on usku terveks saada. Ta pidi nii kõnelema, ta pidi Jeesust kõnelema, ta pidi andma edasi Jeesust. Mitte ainult üht õpetust Jeesusest. Näiteks, meil tänapäeval väga sageli rõhutatakse seda, et on tarvis inimestele head teha ja muud taolist, aga me oleme ära unustanud selle, et hea tegemine põhiliselt, mis Jumal meil on annud, on üle loomulik hea tegemine. On üle loomulik hea tegemine. On see, mida teised inimesed teha ei või. Kui näiteks Jaakobus ütleb nii, et oli vist Jaakobus, et või oli see Johannes, kes ütleb, et sa tuleb sulle inimene, vaenu inimene, sa annad talle süüa ja siis ütled, et aga Jaakobus, jah. Aga talle, sul on võimalik anda talle ka riideid selga ja seda ei tee, siis sa ei ole ikkagi veel head teinud, nagu oleks tarvis, kuigi su südametunnis on rahustatud, ma andsin ju talle süüa, ma tegin ju head, eks ole. Aga hea tegemine on jumaliku mõõduga. Kui üks usklik inimene hakkab üldse teisele head tegema, siis pidage meeles, see on hirmus suur koorem. Ennem peab selguseni olma, kas sa suudad seda koormat kanda või ei suuda. Ei aita, et sa annad ühe rubla, sul tuleb rohkem anda. Kui sa mõtled, et ma pistan ühe rubla korjandusse ja oled sellega oma asja korda seadnud, sellest ei piisa. Jumal ütleb, anna veel. Me oleme väga huvitavaid lugusi saanud lugeda sellest, kuidas Jumala vaim, kui ta elavalt pääseb inimese juurde, kui suure koorma Jumala vaim võib inimesele anda ja kuidas ta inimese aru saama hakkab muutma. Üks inimene tahtis teisele head teha, see oli vaen inimene ja ta otsustas, kuna ta teadis, et see on tema oma varandus, millest ta seda teeb. Siis ta otsustas teha teisele inimesele head. No ma võtan meie raha ulatuses. Mõtles, et annab selle inimese 3 rubla. Jumala vaim ütles talle selle hetkel, miks sa 3 annad? Anna 6 rubla. Anna 6 rubla. No, ta vaidles esialgu selle vastu, selle tunde vastu ja mõtles siis, et no hästi, et no, ma annan 6 rubla. No, nüüd ma andsin poole rohkem kui see, mis ma tegelikult oma südames tundsin. Mõtle, kui suur see heategu on. Kui ta selle juurde jõudis, siis Jumal ütles, nüüd pane veel pool juurde. Aga Jumal, kas ma nii palju siis korraga nüüd saan anda? Võib-olla mõnele teisele ka on veel vaja anda. Jumal ütles, ei, anna talle nüüd veel pool sinna juurde. Anna pool juurde. No lõpuks andis alla ja ütles, no hästi, ma annan siis selle summa. No nüüd oli tal juba tunne, et nüüd ta ikka väga palju annab. Ja siis Jumal ütles, kui ta jõudis juba selle, et ta ikka annab selle, siis Jumal pani talle juurde, et nüüd pane veel pool sellele juurde. Mees kohkus päris ära, no mis, kuidas siis, see on ju minu raha. Kas see tema oma ei ole? Ma pidin talle head tegema, nüüd tuleb välja, et ma pean oma varanduse temale jagama. Aga just seda Jumal tahtis tema käest, et ta õpiks seda tundma, et kui sa hakkad üldse issanda nimel andma, et see on raske koorem. Seda saab ainult armastusega teha. Aga nüüd mehel oli raha armsam kui tegelikult see inimene, kellel ta seda tegema hakkas, eks ole, saad aru. Ja Jumal tahtis talle selles suhtes õppetunni anda. Ja kui nüüd Jumala hea tegu hakkame mõtlema, mis Jumal teeb maailmale, siis Jumal ei ole mitte läkitunud oma kogudust maailma selleks, et koguduse liikmed jagaksid üksteisil oma moosipürke ja natukene raha ka korjanduse karpi paneksid, vaid Jumal andis koguduse selleks maailma, et kogudus jagaks seda ära arvamata Kristuse rikkus teistel inimestel edasi. Ja see oli põhjus, miks pärast Jeesus ütles, ärge võtke üldse raha kaasa. Kui te raha kaasa võtate, siis te peate hakkama majandusasju ajama. Eks ole ju? Ärge võtke raha kaasa. Vaid minge ja kuulutage. Töötegi on oma palga väärt. Süüa ja juua ja riiet ja kõike seda, mis te vajate, küll Jumal selle eest hoolt kannab. Ja siis ta ütles, mida teie teete, mis head teie inimestele teete. Minge ja tehke nende haiget terveks. Minge ja puhastage nende pidalid õbised. Minge äratage surnuid ülesse. Eks ole? Ajage kurjad vaimud välja. Seda ei või ükski inimene teha väljaspool Jumala riiki. Ükski inimene ei või väljaspool Jumala riiki seda teha. Esimene kogudus just seda uskus. Uskus, see oli teine asi. Uskusid Jumala väesse ja uskusid imedesse. Mida enam ma tegelen selle probleemiga, seda sügavamalt mina oma südames tunnen, et Jumala kogudusel tänapäeval on tohutult vaja Jumala ees kahetseda ja oma olukorda kahetseda ja kaevata. Jumala kogudus on kaotanud üleloomuliku elementi ära. On kaotanud üleloomuliku elementi ära. Meie arvame, et Jumala riik seisab selles, et meie mängime ja laulame ja loeme deklamatsioone ja peame oma kõnesid ja teeme alguse koosolekul ja lõpukoosolekul ja vaatame kell, et poolteist tunnist palju üle ei läheks. Ja arvame, et me oleme nüüd Jumala koguduses mingi kohuse täitnud, me oleme pühapommikul koosolekul käinud. Aga Jumala kogudus, esimene kogudus oli selle tõttu võitev, et kui nad olid koos, siis seal oli Jumala kõrgendatud vägi nendega koos. Üks ustvik koges oma jagu Jumala väge oma kodus. Ta koges seda esimeses koguduses, koges seda nii selgelt, et tema võis kodus olla isiklikus vahekorras Kristusega ja teisel polnud tarvis talle tuge alla panna. Tänapäeval on nii. Ma rääkisin hiljuti ühe inimesega, et ma olen ju nagu teate noortega just lähedalt olnud seotud ja ma olen kogu aeg oodanud, kui noored minuga räägivad, et neil on ka midagi niisugust mulle rääkida, mis mulle oleks auline kuulda. Aga kui nad oma südant puistavad, siis kellel on mingi armastuse probleem, kellel on uskumatuse probleem, kellel on seal teatri ja kinu käimise probleem, kellel on see probleem, et palvelu on alla vajunud ja ei oska õiget kontakti Jumalaga leida, kellel see probleem, et pole mitu nädal täna piiblit kätte võtnud. Kõik niisugused probleemid. On selge, et kui niisugune noorte hulk kokku tuleb ja püüab kooris laulda ja midagi teha, mingit jõudu pole seal taga. Mingit jõudu pole seal taga. Seal ei saa mingit õnnistust olla. Sest esimese kogudus inimesed, nad kõik eraldi, kõik need inimesed, kes olid usule tulnud, nad kõik kogesid Kristust igaüks eraldi. Üks koges Kristusega osadust, teine koges Kristusega osadust, kolmas koges Kristuse kosadus. Ja teate, kui siis see vägi kokku tuli. Nad kõik tulid kokku, kõik olid Kristuses, eks ole. Ja siis hakkasid palvetama. Kõik tundsid, teisel on Kristus osadus. Teine tundis, sellel on Kristus osadus. Ja kui nad siis hakkasid palvetama või tunnistama, see oli nii kui rindel hästi välja õpetatud sõjaväe täisvõõk. Sellel oli jõud taga. Ja siis ei ole ime, kuna palvetasid Peetruse vanglast välja. Palvetasid paigad kõikuma, eks ole? Ja Jumala sõna vägi oli nende keskel, nii et nad kuulutasid julgesti. Ja ime tähed ja ime teod sündisid nende kaudu. Nad ei esitanud niisugust küsimust nagu tänapäeval koguduses. Jutlustajad tulevad kokku ja tõstavad sellise küsimus üles. Ei tea, kuidas ikka suhtuda terveks tegemisse. See pole küsimus olnud esimeses koguduses. See oli praktika. Haiget toodisalt tehti terveks Jeesuse nimel. Jumala vägi langes. See ei olnud probleem, vaid see oli vastus inimeste küsimustele. Tänapäeval arutatakse, kas siiski haigus ei ole mitte Jumala õnnistus inimesele. Esimeses koguduses Jeesuse järgijad küsisid inimese käest, soovid sa terveks saada? Soovid sa praegu kohe terveks saada või et me tuleme su koju või kuidas sa soovid terveks saada? Sa saad terveks. Ilusas väravas, kui see halvatu seal maas oli, siis nii imelik kui see asi on. Peetrus ja Johannes ei kuulutu tal isegi mitte evangeel. Vaid vaatavad tal otsa mees küsis nendega raha. Töötab see niimoodi, no kui mehe inimesed on nii madalad, tungid veel südames, et ta tahab raha saada. No ei, just pühad asjadega tõlbab siis inimese juurde minna, eks ole, tal veel terveks saamist. Terveks teenib maailma edasi, me ütleksime nii, eks ole. Aga Johannes ja Peetrus vaatsid üksteise otsa, ütlesid niimoodi, pistsid käed tasku, et no mis me siin ei tea. Inimene on niisuguses olukorras, raha meil ei ole. Johannese silmad välkusid tuld Peetrusele vastu ja Peetrus taipas kohe. Vaata meie otsa, meil on midagi kaasas. Mees vaatab, aga teil polnud ju taskutes midagi. Ega meie pole tavalised inimesed, me ei kannagi endal varandust taskus kaasas. Ja, meie varandus on ülevalt taevas. Ja, Jumal ei ole meile kuld annud, ei ole meile hõbedat annud. Kui Jumal oleks tahtnud, et me hakkaksime inimestele raha jagama, siis Jumal oleks ühe raha paja taevast alla lasnud neli püha päeval. Püha vaimu asemel. Oleks terve suure koguduse panga avanud maailmas, kust kulda ja hõbedat prii pärast on koguduse teenetel võtta ja jagavad muudke vaestel. Eks on õige? Kerjust on igal pool ja, et nüüd kui Peetrus tuleb, see on see, kes selles taevasest rahapajast osa sai. Oi, nüüd saab raha vägevasti. Ei, Peetrus ütles, ei ole raha, ei hõbedat ega kulda. Ühesõnaga, raha vääringut ei olnud. Aga meil on midagi. Jumal andis meile midagi. Ja ta andis meile selleks, et me seda edasi jagame. Jeesuse Kristuse Natsareetlase nimel tõuse üles ja käi. Ja selles sõnas oli niisugune meelevald, et ma olen täiesti veendunud, et kui see halvata üles tõusis, siis Johannes ja Peetrus vaatsid üksteise otsa, ütlesid, kas pole täpselt nii nagu Jeesuse päivil, kui Jeesus oli meie kesken. Eks ole? Täpselt samasuguse tundega. Ja nad olid kindlasti esimesed, kes ise ülistasid Issandat. Ja selle tõttu oskas see mees ka hakata Jumalat ülistama, sest muidu ta peaks osanud. Eks ole, sest nad ei kuulutanud ju talle midagi. Nad ainult ütlesid talle, et ta terveks saab. Esimese koguduse usk oli üleloomulik. Keegi on ütelnud nõnda, keegi tänapäeva täisemand keelimi kuulutaja. Kui Jumala koguduses, kuskil koguduses, saab sihipäraselt hakatud uuesti algkogudust üles ehitama ja kuulutama, siis ei võta palju aega, kui selles koguduses Jumal saab hakata tegema imetegusid. Ei võta kuigi kaua aega. Sest inimesed üldiselt on väga vastuvõtlikud evangeeliumile ja Jumala väele. Ja see ei võta kaua aega, kui inimesed kasvavad selle sisse. Ja need inimesed, kes kahtlustes olid, need kogevad siis ka Jumala väge. Kolmandaks. Esimeses koguduses need lihtsad inimesed. Enamuses olid lihtsad inimesed. Nende seas oli õpetlasi nii nagu Luukas oli, aga sellel üle mingit tähelepanu pööranud. Luukase kohta pole kuskil Jumala sõnas öeldud, et ta veel praktiseeriva arstina ringi käis. Ei, ta oli evangeeliumi sulane. Nii. Nemad uskusid nimelt seda, et Jumal neid tarvitab. Et Jumal neid tarvitab. Kui Jumal kord oli neid kutsunud, siis Jumal teadis ka, või nad teadsid ka, et Jumal neid tarvitab. Ja nad olid olenemata oma võimetest või haridusest või andekusest, olid nad Jumala käes kasutatavad. Just selle tõttu, et nad kogesid Jumala läkituse. Neljandaks, esimeses koguduses ei olnud sellist olukorda, et ühe inimese käest küsiti koguduses, või kui mindi uude kohta ja kohati ja nähti, et midagi on nagu tui, et oleks keegi küsinud, et kuule, et kas sind ka võeti kogudusse vastu või oled sa väljaspool kogudus? vaid küsiti, oled sa püha vaimu saanud? Oled sa püha vaimu saanud? See oli kõige tähtsam küsimus. Kui Paulus läks Efesus ja leidis seal umbes 12 jüngrit ja leidis, et nad on usklikud mehed, siis teda huvitas just see küsimus, kas nad olid püha vaimu saanud. See oli esimese koguduse eri alus. Ja see on lahutamatu osa tõelisest Jumala koguduse olemusest. See kuulub Jumala koguduse olemuse juurde, et usklikud on kogenud Jumala püha vaimuväge. Me käisime Jaaniga vaatamas kaks nädalat tagasi, kui käisime Agastes, käisime üht vana inimest vaatamas. Mina ei tunnud teda. Ja ta on kunagi päästetud saanud, aga ta on ka püha vaimu kogenud. Ja nüüd ta on üksinde ja ta on vist uskmatud inimeste keskel elab. Ja muidugi ei saa koosolekul enam ja kuidas ta järg on. Aga imelik oli see, et kui me hakkasime seal laulma, me kõigepealt laulsime. Ja minu seda oli väga mures sinna minnes, et kui inimene niisuguses olukorras on, et siis tühjade kättega niisugust inimest vaatama minna ei tohi. Ja kui me hakkasime laulma, ma mäletagi, mis see lihtne laul oli. Mul oli südames võtta üks niisugune laul, mis kuidagi nagu... Noh, tõsin oleks. Kas sa tunned oma päästjat? Kas võid oma päästjat julgelt kohata? Ja ise mõtlesin ka, et võibolla ta nüüd mõtleb, et vaat, kus leidsid nüüd laulu, mis mulle laulavad. Ja kui me hakkasime seda laulu laulma, siis mina ise kogesin, et Jumala püha vaimu lähedal oli. Ja korraga see inimene hakkab issandat tülistama. Ja oli näha, et selle taga oli püha vaimu jõud. See ei olnud mitte hingeline. Eks ole ellem? Nii et tähendab, ta oli saanud kunagi püha vaimu ja see ei olnud temast ära läinud. Kuigi ta on pidanud olema üksinde ja nagu närtsinud on olnud. Aga püha vaimu ei ole temast ära läinud. See süttis sel hetkel uuesti tema sees, kui me laulsime. Ja ta sai õnnistatud, me panime käed tema peale pärast ja palvetasime ja Jumal arm oli tema ligi. Kallid sõbrad, jätke see mõte maha. Et teie kujutate Jumala koguduse tööd lahus Jumala püha vaimu täiusest. Jätke see mõte maha. Jätke see mõte maha, et teie kujutate oma isikliku vaimuliku elu lahus Jumala püha vaimu väest. Mõttetu. Mõttetu. See on täitsa kilireie vedamine. Sa oled lihtsalt usklik ja lohistad ennast kuidagi taeva teil edasi, aga mina kindel ei ole, et sa ükskord taevasse jõuad. Mina kindel selles ei ole. Ma olen oma südames teinud otsuse, et ma ühtegi inimeste julgust, et tema saab taevasse, kui ta mul ütleb, et ma püha vaimu kristimisest ei võista suurt midagi, aga mul on peasi, et ma kord taevasse saan. Mina neid inimese ei julge julgustada. Ma ei julge julgustada neid inimesi. Võibolla, et ma võin tunduda mõnele väga imelik selles osas, aga ma ei julge julgustada. Minu ülesanne, ma tunnen, et minu ülesanne on see, mis oli Pauluselgi. Kas te saite ka püha vaimu, kui te saite usklikuks, ta küsis. Ja siis, kui inimene ütleb, et ma ei tea, et niisugune see on olemas, meie koguduses ei õpetata seda, siis ma ei mõtle mitte niimoodi, et tea, mis see koguduse vanem mul ütleb, kui ma nüüd seda usklikku õpetan. Mina õpetan teda hoolimata sellest, mis see koguduse vanem võib öelda. Ma ütlen tal ikka, sinul on tarvis kogeda tõeline püha vaimuga täitumine. Sul on tarvis kogeda, sa ei või ennem sammu edasi minna. Ja see on põhjus muidugi, need neli asja on põhjuseks, miks pärast Jumal sai esimeses koguduses töötada. Nüüd teine asi ja pidage meeles see punkt 2, esimese koguduse teine omadus. See ei ole mõeldav ilma selleta, millest me juba rääkisime. Nimelt, kaks asja esimeses koguduses. Usklikel oli oma vahel tõeline südamete osadus. See ei olnud mitte selline, mis tänapäeval on. Tänapäeva osadus on kuidagi, ma nimetaksin tänapäeva koguduses peituvad usklike osadus teatud mõttes sotsiaalseks ja religioosseks. Mõtled sa samamoodi kui mina? Aa, siis me oleme õed vennad. Tema mõtleb teisid. Minu temaga mingit pistmist eriti ei ole. Temaga mul ka pistmist ei ole, sellepärast, et tal on igavene suur arve seal pangas ja... Või vastupidi, tal pole mingit raha, tal pole autot, tal pole raha, tal pole maja, tal pole suvilat, ta ei püli üldse niisuguste asjade poole, ei tasu temaga tegemist teha. Sünnipäevi ta ka ei pea, igavene kitsi sünnipäev ei pea kunagi sünnipäevadele ei kutsu, kui teistel sünnipäeval on kingitus, ta ka ei tee. Vaat umbes niisugused osadused on tänapäeval. Inimestel on omamoodi niisugused blokid on tekkinud. Ja vaat esimene kogudus niisugustesse ei tundnud. Rass ei olnud, naha värvile ei vaadatud, haridusele ei vaadatud. Inimesed tundsid üksteist ära ainult pühavaimu osaduse kaudu. Ainult selle kaudu tundsid üksteist ära. Sest see oligi osaduse aluseks. Inimesed tulid kokku, see oligi nende eesmärk. Teenida jumalat, paluda jumalat, laulda ülistada issandat koos, kuulutada koos evangeeliumit, vahendid olid ka selge. Näiteks toll ajal laulukoor ei olnud, ansamblid ei olnud. Selle tõttu ei saanud tekkida ka niisugust muusikakultust kogudustes, nagu see tänapäeval on. Tänapäeval on kogudustes kohe üks eri hierarhia. Need on üks eriti suured soliidsed tegelased, nendele vaadatakse alt üles. Nemad on konservatooriumites käinud ja nemad tunnevad muusika asja ja kui keegi laulab vaimus, siis selle peale näidatakse sõrmega, et see on peast napakas. Aga kui keegi laulukooris laulab, siis see on õige kristlane. Vaat sellises olukord oleme meie tänapäeval jõudnud. Aga see ei olnud algkoguduses nii. Pidage meeles, see ei olnud algkoguduses nii. Laulukooril, nii palju kui mina seda asja olen nüüd uurinud, laulukooril on väga tühine tähendus üldse vaimulikus töös. Väga tühine tähendus. Tal on koht ainult sel juhul, kui laulukoori liikmed ise on issandaga väga sügavas vahekorras. Ja püha vaim saab nende laulu kasutada. Ma mäletan, kui mina tulin ise usule, sellel oli ka laulukoor. Ja laulukooriga liitusid enam vähem kõik need noored, kes usule tulid. Nii et kui täna olid veel päästmat, olid kooselikul, said päästetud, siis järgmisel õhtul sina laulsid juba laulukooris. Laulsid neid laulu, kas oskasid või oskunud, sina laulsid. Aga see viis, kuidas sa laulsid ja see süda, millega sa laulsid, sellel oli meeleval. Ma mäletan, mõnikord me laulsime siin, oli nii, et nut tuli peale, vaata, et ei saagi laulda. Aga laulul oli nii suur mõju, ma mäletan, kuidas kibus pulembid tuli eest palvel ühe laulu ajal, ma mäletan, kas Ester olid ka koos. Laulu koori laulmise ajal. Koori laulul oli niisugune meelevald, vaimulik meelevald, pühavaimu meelevald, et kibuspu lembid tuli suure kisaga laulu ajal, laulu koori laulmise ajal tuli suure kisaga eest palvele. Suure kohe häda kisaga, nii kui inimene oleks hukkumas olnud, kui langemas kuristikku. Siis on sellel muidugi mõte. Aga ühendus ei ole mitte koori alusel. Mitte nii, et nüüd on koori aastapäev, nüüd me peame koori ühendust. Mingi kokku tulek eriline. Niisugust asja ei tunne. Jumala kogudus, tõeline kogudus, niisugust asja ei tunne. Teiseks, see ühendus oli sügavalt vaimulik ja selles ühenduses liikus pühavaimu vastastiku teeniv arm. Iga üks tundis teisele kaasa. Näiteks, meil juhtub tänapäeval õige sageli nõnda, et sellel ajal, kui ühele midagi halba juhtub koguduses, tõme õnnetus, kas mingi haigus tuleb või, ja siis teine kuskil kaugemal leiab veel seal juures nii, et noh, et ise ta selles süüdi on ja muud taolist veel. Esimeses koguduses oli vastastik osadus, nii et Jaakobus läheb isegi nii kaugele, et tunnistage üksteisele oma patud ja palletage üksteise eest, et terveks võiksite saada. See tähendab, et usklikult julgesid